Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Kaie Siim.
Mina olen Rain Siim.
Ja te kuulete saadet Ühes koos.
Tänase saate teemaks on abielusuhe ja lapsed. Ja kuigi laste kasvatamisest on mitmetes kohtades räägitud, aga tänane teema ja tänane saade keskendub just abikaasade vahelisel suhtel ja sellel abielul, mille juures siis on meil Jumala õnnistusena antud lapsed.
Ja täna oleme saatesse kutsunud külalisteks Anneli ja Toivo Kaasik. Tere!
Tere!
Toivo on pastor Tallinna adventkoguduses ja Anneli tegeleb lastetööga. Et kas te palun ka räägiksite natukene iseendast?
Me oleme iseenest juba vist omaga kui vanad inimesed, seda pärast, et me oleme varsti 21 aastat abielus olnud ja lapsedki on mitte enam päris lapsed jõudnud täiskasvanuks saada.
Võib-olla räägiksite, kuidas te kokku saite?
Me saime Anneliga kokku ühes sellises koduses palvegrupis, mis käis koos korra nädalas ja mina olin selle ajal Soomes tööl, aga kui ma aegalt Eestis käisin, siis ma katsusin ikka ennast sinna sellesse palvegruppi rihtida. Annelit ma veel ei tunnud, aga see oli muidu minu jaoks nii-öelda huvitavat rahvast. Ma olin Annelit enne sinna palvegruppi minekut võib-olla ainult korra paar näinud, aga seal palvegrupist on mulle silma hakkas jääma.
Et minul oli Jumalaga kokkuleppe nii-öelda, et mina ütlen jah esimesele kristlasest mehele, kes mulle tuleb abielu ettepanekut tegema. Ja siis ühel reedesel päeval tuli Toivo mulle külla, ta tuli mulle nimelt kartuleid tooma.
Anneli oli käinud minu sugulase juures kartuleid võtmas maal, noore perekonna juures, meie vanuste juures, ja siis peremees, no tädipoeg lubas Annelile koti kartuleid tehtud töö eest ja mind saadeti neid kartuleid ära viima Annelile. Aga Anneli oli mulle juba nii palju silma jäänud, et ma otsustasin, et kui tema peaks nõus olema, et siis mina tahan oma elu temaga siduda. Ja tegin nii-öelda Jumalaga diili, et Jumal, et sa näed, et Anneli meeldib mulle, et kui see on sinu tahe, et siis lase sellel asjal kenasti minna, aga kui see ei ole sinu tahe, et siis pane ise tee püsti ette. Ma olen ise nii palju häbelik selle hetkel, et ma ei julgenud minna Anneli jutule, et kuule, et ma tahaksin endale naiseks saada. Aga kui tädipoeg saatis mind kartulikotiga Anneli juurde, siis see mineku probleem langes ära ja siis jäi ainult see küsimine, mis tegelikult oli ka väga raske.
Et ma vaatasin jah, et kuidagi kohmetult andis selle kartulikoti tõi üles ja siis jäi sinu ukse juurde seisma. Siis ma ütlesin, okei, et tule siis edasi, et räägi siis juttu, et seisad siin esikus. Ja kui ta siis jutu sees nii-öelda ütles, et kas mulle naiseks tuleksid, et siis see oli selline, mul nagu terve maailm kukkus kokku või kuidagi selline uus etapp elus, et siis ma ütlesin tappi, et ma olen ju nii noor. Ja siis ematas Toivo ära, et kui noor sa siis oled. Me väga vähe tundsime üksteist tegelikult.
Tänapäeva mõistes olime jah mõlemad tõesti väga noored. Anneli 19 ja mina 22. Aga sel ajal siin kõva 20 aastat tagasi oli see üsna tavaline abiellumisiga. Meist noorematki olid juba abielus ja 20-aastased tüdrukud rääkisid seda juba, et me oleme nii-öelda täiesti kuival, et rong on läinud. Aga meie otsustasime siis ikkagi lõpuks leivad ühte kappi panna. Kui Anneli ütles, et tema maailm kukkus sel hetkel kokku, siis kui ma selle küsimuse olin ise välja olnud, et siis minu jaoks oli ka see nagu ühe maailma lõpp ja uue algus. Et ma olen elus kokku 3 korda seda kogemust tunnud. Üks, et kui ma otsustasin saada ristitud. Teine oli siis abiellumine, ühesõnaga Anneli endale abikaasaks palumine ja kolmas oli, kui ma ütlesin jah sõna pastoriameti vastuvõtmisele. Need on sellised niivõrd suured elumuutused olnud, et võibki rääkida erinevatest eluetappidest, et elu enne ja elu peale.
Aga mulle meeldis ka sel õhtul see, et kui Toivo tuli, siis kui ta oli ma abielu ettepaneku ära teinud ja siis oli kuidagi nagu selline, mõtlen selline hea vaimulik õhkkond, et ta võttis lahti piibli ja ütles, et loeme siis koos nüüd piibli aastat, et mul on see tavaks niimoodi õhtuti piiblit lugeda, et teeme siis seda nüüd koos. Et see oli selline nagu ilus algus.
Et see oli nagu Jumala juhitud ja mõlemad tegid Jumalaga diili ja Jumal juhtis teid kokku, et nagu ma ennem kuulsin, Annelil ei olnud see mitte esimene nii-öelda kosjaskäike.
Ja tänu Jumalad, et ma ei pidanud mitu korda erinevate inimeste käest küsima oma häbelikuse juures, ma ei tea, kas ma oleks mitut küsimust üle elanud.
Ja nii nagu Piibelgi ütleb, et eks see on üks saladus või müsteerium, kuidas selle mehe tee neid siia juurde jõuab, aga ometi Jumal neid mehi läbi nende oma häbelikuse kuidagi ikkagi juhatab ja toimetab ja aitab, et Jumala plaan inimeste eludes ikkagi saaks toimuda ja Jumal ju tahab oma lapsi ikkagi juhatada, kes vähegi teda kuulata võtavad. No täna meil on saade abielust, abielusuhtest, eelkõige mehe ja naise vahel ja ka lastest või nii-öelda siis fookusega, nii-öelda seal juures siis lastega. Et teil on ju ka lapsedeks. Kui kaua te olite siis enne abielust kahekesi, kuni teie perre siis jumalainistusel ka lapsed anti?
Me olime kahekesi 10 kuud.
Ei, 11 kuud. Sellepärast, et meie pulmad olid 1. mail ja vanem tütar sündis järgmise aasta 30. märtsil.
Aga minu jaoks perekond, et see tähendaski seda, et ongi mees, naine ja lapsed, et ma kordagi ei mõelnud või ei ole mõelnud, et me peres ei oleks lapsi või ma olen kogu aeg lapsi tahtnud nii kaua, kui ma mäletan, et
loomulik.
Jah, see oli nii loomulik, et ma isegi mäletan, et kui me olime toivaga juba abielus ja siis ma isegi mõtlesin, et Jeesus, et palun ära veel tule, et ma tahan ennem lapsi saada, et siis sa võid tulla, et see oli minu jaoks nii vajalik kuidagi, et nende saamine oli minu jaoks väga tähtis.
Aga eks see on ka Jumala poolt ju inimeste sisse pandud, nii nagu on tõmme mehe ja naise vahel, mille Jumal on pannud inimese sisse, on ka Jumal ju pannud meie sisse igatsuse ka lapsi saada. Ja selle korralduse andis Jumal juba Eedeni aias, et täitke maa ja teid saagu palju. Et see on tegelikult ju Jumala plaan inimeste jaoks. Aga vaatamata sellele, me teame, et on ka ju perekondasid, kus lapsi ühel või teisel põhjusel ei saa sündida. Ja mis me siis nende perekondade kohta ütleme, et kas need perekonnad on ebaõnnestunud?
Kindlasti mitte, et loomulikult, et naise ja mehe vaheline suhe on kõige tähtsam. Aga eks seda ka kuidagi abielus ju õpitakse, et ma mäletan seda, et kui meile sündis esimene laps ja ta oli selline väikene ja armas, et minu jaoks oli ta terve maailm, et ta oli minu jaoks Toivast kindlasti tähtsam ja Toiva pidi mulle seda meelde tuletama, et tegelikult oleme meie need, kes peavad nagu rohkem ühte hoidma, et lapsed tulevad ja lähevad, et me lihtsalt nad on meile antud kasvatamiseks, aga et meie vaheline suhe peab olema kõige tähtsam, et see oli minu jaoks üks esimesi õppetundi abielus, mida Toivo siis õpetas ja ma sain aru jah, et see on õige, aga ma ei olnud varem sellele niimoodi mõelnud.
Ja siis tuli isekas mees ja ütles, et tegelikult tema on tähtsam kui laps.
Jah, et tegelikult pere ei moodusta ilmtingimata lapsed ja abikaasa, vaid eelkõige siis esiteks ikkagi mees ja naine.
Tänaseks just oleme jõudnud juba selle hetkeni, et kui ma enne ütlesin, lapsed on täisealiseks saanud ja vanem tütar juba käib ülikoolis, on sisuliselt nagu oma elu peal rohkem vanemate kodust ära kui kodus ja varsti juhtub ka noorema tütrega see sama suure tõenäosusega. Ja see on asjade loomulik kõik, siis me oleme jälle nagu alguses kahekesi. Aga keegi olevat öelnud, et elu algab siis, kui lapsed on suureks saanud ja koer on surnud.
Lasse seletaksid selle lahti.
Ja ma ei tea, see on selline lihtsalt huumori mõttega öeldud. Aga isenesest on siin sügava mõte olemas küll, et kui lapsed on täiskasvanuks saanud, siis ei ole mitte perekond oma funktsiooni täitnud selleks hetkeks. Eks siis jätkub elu mehe ja naise oma vahel. Kui laps enam ei peakski juurde tulema, siis ongi see niimoodi, et lapsed on oma elu peal ja abikaasad on jälle kahekes oma vahel ja elavadki teineteise jaoks siin maailmas. Et kui palju perekondi on tegelikult läinud lõhki, selle peale, kui lapsed on saanud täiskasvanuteks. Võib-olla mõnedel puhkudel siis ka on nii-öelda üritatud koos elada nii kaua, et saaks lapsed üles kasvatatud, et kuigi sisuline teede lahkuminek on toimunud juba varem. Aga päris tihti on ka seda, et ei ole mõeldud, mis siis saab ja kaob elu mõtte ära.
Ja et tegelikult, kui me ju vaatame selles Jumala plaanis lapsi, perekonnas, siis tegelikult lapsed on ju Jumala poolt antud õnnistus, kingitus perekonnale. Meil tuleb olla tänulikud selle kingituse eest, aga alati see nii ei lähe, et mingil põhjusel mõnedel inimestel alati ei pruugi lapsi tulla.
Ja samas see igatsus neil südames on ikka, et nad tahavad last saada, et selle igatsus on Jumal nende sisse pannud.
Et me räägiksime siin kohal ka nii-öelda oma kogemuse ära, et kui Kaie mulle silma jäi ja me hakkasime tutvuma ja nii-öelda siis võtsime palju aega oma elusid lahti rääkida, kes olen mina, mis on minu ootused ja soovid ja kuulasime ka teist poolt, et mis on teise ootused ja soovid ja ka rääkisime loomulikult sellest ära, et millised on võimalikud puudused või millega peame arvestama. Ja üks asi, üks teema, mis meil läbi jooksis, oli see, et Kaie andis mulle teada, et ta võib-olla ei saa mitte kunagi lapsi.
Jah, et mulle olid arstid seda öelnud ja me tõesti abiellusime selle teadmisega, et me ei pruugi kunagi lapsi saada, et need asjad me rääksime enne abielu ära. Aga praeguseks on Jumal meid õnnistanud kahe lapsega.
Ja kui palju on ju tänapäeval tegelikult neid lapsevanemaid, kes ei tunne oma laste vastu huvi ja et siis riikliku sotsiaalkorralduse tulemusel on võimalik ka võtta kas siis lastekodust või otse sünnitusmajast. Nendel vanematel, kes lapsi ei saa, sealt laps, kelle vastu tema vanemad tõesti huvi ei tunne ja pakkuda sellisele lapsele tõelist kodutunnet, kus on olemas ema ja isa, et siis ka võib-olla see, et kui mõni abielupaar lapsi ei saa, on see nendele teise koha pealt jälle Jumala õnnistuseks ja ka just nendele vanematele lastele samamoodi Jumala õnnistuseks, et need, kes bioloogilisel teel lapsi ei saa, võivad sotsiaalsel teel neid ometi saada ja samuti ka need lapsed, kes on jäänud ilma vanemateta, võivad saada omale vanemad.
Et jah, tõesti nagu Toivo ütles, et kui meil endil lapsi ei ole, siis on võib-olla ka Jumala poolt antud meile see võimalus või ülesanne pakkuda ise siis oma perekonda mõnele lapsele, kes seda väga vajab. Et meie abielludes teadmisega, et meil lapsi ei pruugi tulla, ma mõtlesin selle võimaluse korraks peast läbi, et noh, mine tea, võib-olla tõesti. Aga ma ei hakanud ka väga palju ja väga pikalt ette mõtlema selles osas, kuigi ma olin valmis, et need lapsi ei tule ja ma, noh, et võimalikult, et neid ei tule, aga koos Jumalaga edasi minna ja usaldada teda. Aga jah, tähtis on see just meeles pidada, et perekond ei ole siis ebaõnnestunud, kui sul lapsi ei ole, vaid lapsed on antud Jumala kingitus. Ja kui me mõtleme sellena, et lapsed on kingitus, siis on meil ka tegelikult vastutus nende eest, et kui nad meil on antud, selline tõesti ime, kui sa seda vaatad, kes see väike laps on, kes siia ilma sündinud on, milline Jumala ime ta on, et see on sinu vastutus. Ja see kuidas ütleme, see vastutuse rõõm ei peaks jääma ainult sinna sünnitusmaja, et oi kui tore ja väike ja nuinu ta on, vaid kandub ju edasi ka läbi nende võib-olla nii-öelda vihmaste päevade, kus me võib-olla oleme ka pahased laste peale, et nad on midagi korda saatnud või mis iganes nad teevad, et meil on siiski tegelikult ju selle imelise Jumala anni eest kohustus hoolitseda.
Ühes koos.
Saates on Kaie ja Rain Siim, te kuulete saadet Üheskoos ja tänane teema on lapsed ja abielusuhe. Täna on meil ka saate külalised Anneli ja Toivo Kaasik. Me läheme edasi nüüd meie teemaga ilmakodaniku või väikese lapse ootamisest perre. Et tegelikult see on üks paras protsess ja väga õnnelik aeg samas, aga tegelikult ka väga vajalik aeg ja osa meie elus nii-öelda läbi elada ja läbi teha.
Olime peale abielumist mõned kuud jalgratta matkal ja ma ei saanud oma värskest abikaasast mitte kuidagi aru, et mis tal viga on, et kuidagi emotsionaalselt väga heitlik. Terve see nädal, kui me matkal olime, ta oli minu jaoks täiesti nagu müstiliselt mõistetamatu, mitte väga palju vast nädal peale seda matka sai abikaasa teada, et ta ootab last, et siis selgus ka minu jaoks müstiline heitliku meele põhjus.
Üsna varsti, kui ma sain teada, et ma ootan last, me ootame last, siis ma sain ka teada, et mul on vereanalüüsid ka midagi korrast ära ja siis see arst luges, et kõik need sümptomid, mis siis võivad selle lapsel tulla, et küll silmadega probleemid ja ajuga probleemid ja siis ma juba kujutsin ette, mis sugune väär areng sealt võib tulla, et minu jaoks oli see täiesti õudne, et sel hetkel või sel ajal siis saingi ainult Jumalale toetuda, et me igal päeval palvetasime, et laps sünniks tark ja terve, et see oli selline igaõhtune palve, sest noh, ise nagu muuta midagi ei saanud sel hetkel, aga jah, Jumal vastas palvele, et jah, meil on terve laps ja tark laps. et selles suhtes jah, et see oli suur palve vastus.
Jah, mina mäletan ka, et kui ma sain teada, et ma last ootan, et siis ma olin väga õnnelik ja Jumalale ka väga-väga tänulik. Kui see test näitas siis positiivset tulemus, siis ma võin küll öelda, et ma uskusin seda kohe esimesest korrast, et mul oli õetütar näinud just enne nagu unes ka, et ma saan lapse ja nii ta läks. Et see oli selline hästi mõnus ja minul ei olnud probleeme mingite emotsioonide või tunnetega või noh, selles mõttes, et tujudega. Kõik see rasedusaeg oli hästi selline rahulik ja ootusaeg, et et ma väga ootasin seda last, et milline ta välja näeb ja kui ta sünnib ära, et kes ta on ja kui ta lõpuks ära sündis, et siis ta tegelikult oli ju võõras inimene, et keda ma hakkasin alles ju tundma ja armastama. Aga jah, et muidugi see aeg, kui nüüd on lapse ootusaeg, et siis soovitaks küll kõigile paaridele eriliselt seda aega nautida koos olemiseks ja omavahel olemiseks, sest see on selles mõttes viimane aeg, kus te võite koos olemist niimoodi kahekesi nautida, sest kui lapsed tulevad perre, siis seda kahekesi olemist paraku enam nii palju ei ole.
Selles suhtes meil oli või on praegugi selline õnnistus, et meil on mamma, kes vajadusel alati lapsi hoidis, kui nad väiksed olid, et selles suhtes oli meil väga mõnus aega siis, kui
suur mama õnnistus. Mama siis abiga saima, Anneli ema.
Aga jah, et mina nagu ei osanud seda isegi ette kujutada täpselt, et kui palju siis väike laps minu abikaasalt mult ära röövib, et noor inimene ei suuda nagu täpselt seda kõik ette näha ja mõeldagi, et tuleb laps ja et noh, meil läheb ikka kahekesi nii nagu siiamaani on läinud ja aga jah, et kuidas ütleme siis kahjuks või õnneks, et tegelikult see väike ilmakodanik hakkas hoopis meid kasvatama. Et aga jah, et see aeg, mis on abikaasadel ka omavaheline aeg, mis meil on enne lapsi, kui nad perekonda sünnivad, kui ka tegelikult ju abikaasadete vaheline aeg, siis ka lastega peredes juba. On tegelikult väga tähtis, et me üksteisega kokku seonduksime, et me üksteist tunneksime ja naudiksime üksteisega veedatud aega, et see on see, mis selle perekonna tugevaks ja kokku seob. Et kas need lapsed tulevad perre kiiresti või mõne aja pärast, see olgu jumala juhtimise allaga, aga abikaasade omavaheline kvaliteet aeg. See oleks küll nii-öelda lausa soovitus läbi mõelda ja ära kasutada seda aega.
Ja tegelikult võiks ka ette valmistada selleks, et millised muutused kaasnevad siis lapse sünniga peres. Kas või lugeda raamatuid ja lastekasvatusraamatuid. Et oleks nagu ette valmistatud selleks sündmuseks, kuna see on ikkagi väga suur muutus ja see võib võib-olla isegi šokeerida. Et ma mäletan, mul oli küll nii, et kui laps sündis ära, siis alguses oli küll veidi selline šokeeriv, et ma ei saa teha seda, mida mina tahan. Loomulikult see laps oli väga armas ja ma nautisin tema seltskonda, aga samuti oli see alguses ikkagi väga väsitav ka, sest öised üleval olemised ja kõik see mõjutab ka abikaased omavahelist suhet, kuna füüsiliselt võib-olla ei ole nii palju jaksu pühendada abikaasele kui varem.
Minu jaoks oli hea šokeeriv see, et mul enam ühtäkki ei olnud abikaasat, et abikaasa oli ühe teise väikse inimesega kogu aeg hõivatud ja mina olin natukene kõrvale jäetud ja minu jaoks oli see alguses šok, ma pidin selle olukorraga harjuma ja arvestama, aga ka me suhtlesime oma vahel ja rääkisime sellest asjast, et kuidas me ikkagi siis teeme niimoodi, et meil on oma vahel ka natuke aega tarvis.
Et siis ongi hea tegelikult, et kui ka koguduses, eks ole, on selliseid noori peresid ja kui me näeme neid, et siis on ju hea, kui keegi vahel pakub näiteks abi, et kuulge, et minge kuskile välja, et ma hoian teie lapsi, et see on nagu selline väga, väga hea ettepanek, et see võib tunduda, et oh, mis nüüd, et aga see on tegelikult nii vajalik, et vanemad lihtsalt saaksid kuskile välja minna, kas või istuda kuskil kohvikus või jalutada metsas või et nad saavad lihtsalt olla kahekesi ja üksteist tundma õppida. Et kui siin rääksite sellest tundma õppimisest, et see terve elu on nagu tundma õppimine, et kõigepealt, kui me teeme, eks ole jumalaga lepingu, siis me hakkame teda tundma õppima nii-öelda. Siis kui me abiellume, siis me hakkame oma abikaasat tundma õppima. Ja ka kui lapsed tulevad, siis me õpime neid ka tundma, et see ei ole iseenesest mõistetav, et ma olen iga päev koos lapsega ja järelikult ma ju tunnen teda läbi ja lõhki, aga tegelikult ma ei tunne teda, et ta on, noh, ta on teine inimene ja ta ei ole see, keda ma arvan, võib-olla ta olevat, et ma ei näe ju tema sisse, et kui laps on väike, siis ma ju ka, kui ta nutab, siis ma saan aru, kas ta tahab süüa või tahab juua või tahab lihtsalt sülle, et ma ju saan sellest aru, kui ma kuulan seda nuttu ja samamoodi ka suuremaks kasvades, et ma siis võtan aega ja kuulan lapsi ja samas loomulikult võtan aega ja kuulan oma abikaased ja samamoodi võtan aega ja kuulan Jumalat, et kõigi nende erinevate suhete jaoks aega võtta, et see on oluline.
Koosveetud aeg annab suhtele tugevuse, et loomulikult sa tahad aega veeta oma lapsega. Naise jaoks eriti, kes on, see laps on ju ihust sündinud ime. mina mehena ei suudagi seda ilmselt täielikult mõista, aga no tegelikult on imeasi, eks ole, ja see emotsionaalne sida, mis on emal lapsega, on, ma olen aru saanud, väga suur ja ongi, et kui sa paned aega, pühendad oma aega selle lapsele, siis sa saad või saavutad selles suhtes teatava sideme lapsega kvaliteedi. Nüüd samamoodi aeg ju abikaasa jaoks, et kui sa võtad aega nii-öelda abikaasale, siis see suhe saab tugevneda. Kui sa seda aega ei võta ja nii-öelda see ajaline balans kaldub mõnes suunas nii-öelda kiiva, et näiteks ainult lapsele abikaasa jääb tegelikult, kuidas ütleme siis, hooletusse, siis see suhe kannatab. Ja nagu sa Anneli tõid ilusasti välja selle Jumala suhte samuti, et kui kogu meie aur läheb ainult mingisugustele pere suhete või probleemide või mille iganes nii-öelda haldamiseks ja Jumalaga aega ei võta, siis samuti, et see suhe jääb tegelikult ju kängu, et suhe nõuab aega.
Ja samas see võib tunduda nii isekas, aga aega ka ise enda jaoks, et see ema, kes on seal hommikust õhtuni lapsega kodus, ta tahab ka ise enda jaoks aega, et ka mees võtaks siis lapse ei oleks temaga mingil ajal kodus või kes siis iganes saab olla, et mitte, et ta läheb mehega koos välja, vaid ta läheb üksinda kas või juuksurisse või lihtsalt üksinda shoppama, et ta saaks aega ise enda jaoks ja tunda, et ma olen ka vaba ja õnnelik ja saan midagi muud teha, et see võib tunduda nii isekas, et mis tähendab, et saad lapse, siis kasvatadki teda, aga see aeg on ka oluline.
Jah, kuidas mehed nüüd sellele lapsega olemisele lähenevad? Ja, et, no, meeles, kui vanem tütar oli väike oli vankris, abikaasa tahtis natukesegi puhata ja mina tahtsin raamatut lugeda, siis ma sidusin vankri kummipaelaga tugitooli jalakülge kinni, lugesin tugitoolis raamatut ja tõukasin jalaga vankrit kogu aeg endast eemale, mille siis kummipaelale tagasi tõi. Aga laps ei olnud rumal, laps ei aru, et see on mingi pool masin, kes seda siin kiigutab ja seda ei kõlvanud. Et laps tahtis inimlikku lähenemist.
Meil oli jah, et kui ma istudes kiigutasin vankrit, et siis oli nut lahti, aga ma pidin püsti seisma, ta pidi nägema, et ma olen seal ja siis ta oli rahulik, et hea küll, nüüd ma näen sind, aga nii kui ma istusin, siis ei olnud mitte mingit juttu, et mis tähendab, kus sa oled.
Jah, et kõik võiks olla siis tasakaalus, et
lapsed on teatud määral isekad, et nad on alles siia maailma tulnud ju. Nad on isegi suure šoki üle elanud, kui nad on sündinud. Kui nad enne sündimist olid ju kogu aeg emaga otseses kontaktis, see on aru saadav, et nad igatsevad sellist pidevat ühendust endale nii-öelda omase inimesega, et kelle peale nad võivad kindlad olla, et kes nende eest alati hoolitseb. Et nad ise ei saa sellest aru, nad ei mäleta suureks saada sellest mitte midagi, aga et see on neil oluline ja kui see puudu jääb, siis ei ole lapsepõlv täiuslik.
Aga siin on ka see, et tundub, et lapsed on väga isekad. Aga samas võib vaadata ka niimoodi, et lapsed armastavad ise ennast, et nad tahavad endale ka parimat. Et ma mäletan, kui Toivo mulle oma pildi kinkis esimesel kohtumisel, et siis ta kirjutas pildi taha, et armasta Jumalat üle kõige ja mind nagu ise ennast. Et ise ennast, et kas me oskame nagu ise ennast armastada, me armastame lapsi ja abikaasat, aga ise ennast, et vahel see tundub kristlasena, et nii ise, kas mis tähendab mina, et me peame andma välja kogu aeg, aga kui me ise ei saa midagi vastu ja siis meie tass lihtsalt läheb tühjaks ja meil ei ole mitte midagi teistele anda, et siis tulevadki stressid ja sellised läbipõlemised.
Yeah.
mulle meeldib üks tsitaat raamatust Kodu, et kuidas luua mõnusat õhkkonda ja häid suhteid, see on Jesper Juuli üks uus raamat. Ja siin on öeldud, et sinu pereõnn sõltub sinu enda õnnest just sellepärast, et inimesed sinu ümber muutuvad rõõmsateks ja harmoonilisteks, kui sa ise seda oled. Et tähtis on siis see, et ma ise oleksin ka õnnelik ja julgeksin siis välja öelda, et mis mind tegelikult õnnelikuks teeb, et abikaasa ei loe silmadest, et näed, et nüüd ta tahab lilli saada või nüüd teeb teda õnnelikuks see, kui ma taga metsa jalutama lähen, et ma pean ise seisma selle eest, et ma oleksin õnnelik.
Et jah, et mehel ei piisa kaudsetest vihetest, mehel ei piisa ka osestest vihetest, mehel ongi vaja otse öelda, mis vaja on.
Ja et me oleme oma saadetes korduvalt rääkinud sellest suhtlemise vajadusest ja me oleme oma peres väga palju tegelikult rääkinud ja kui üks meist tunneb, et mingis osas on vajadus midagi korrigeerida, siis me oleme armastuses üksteise juurde läinud ja öelnud, et kallis, et ma tunnen, et meil on aega vaja võtta üksteise jaoks olla kahekesi. Ja no me räägime need asjad ära ja ma arvan, et peabki rääkima. Ja ei tohi jääda nii-öelda kuskile nurka mositama, et kas ta siis ükskord aru ei saa, et mul on ka vaja temaga koos veeta aega või mida iganes, et räägime. Ei ole mõtet otsaseid või kaudseid vihjeid teha, vihjeid ole vaja teha, tuleb ütlema minna. Kailis, teeme nüüd nii, palun.
Ja et me ei ole teiste mõtete lugejad, et me ei tea, mida teine tahab, et selleks on meile suu antud, et me saaksime rääkida ja ka Jumalaga rääkida, et kui meil on midagi, mida oleks vaja ennem Jumalaga rääkida kui abikaasaga või kui on paha tuju, et siis sa ennem räägid Jumalaga need asjad läbi.
Ja tegelikult see abikaasade vaheline, omavaheline hea suhe annab aluse ka tegelikult heaks laste kasvatamiseks. Et mida siis lapsed peavad kodus nägema või mida nad õppima peavad? Et loomulikult nad näevad ju seda, mis on nende kodus kõige lähem eeskuju. Kuidas ema ja isa omavahel suhtlevad? Mis moodi nemad üksteist kallistavad või armastavad või, et noh, tegelikult see on ju kõik eeskuju lastele ja kui meie abikaasadena ei võta seda aega üksteise jaoks, siis lapsed ju seda eeskuju ju ei saa, et see nii-öelda kvaliteet aeg, nii-öelda, mis meil lihtsalt puhtalt on ka omavahel, tegelikult tugevdab meid, annab meile emotsionaalse laengu ja me suudame olla ka lastekasvatamisel võib-olla rahulikumad või positiivsemad või et see omavaheline suhe, et seda hoida tervena ja ka nii-öelda rõõmsana Jumalas on niivõrd tähtis ja selleks peab aega võtma, et see on üks selliseid põhipunkte ka, mis ma tahaks, et tänases saatest nii-öelda kõlama jääks, et me paneksime tähele üksteist abikaasadena ja võtaksime aega üksteise jaoks.
Ja tõesti see aja võtmine ei ole ainult ükskord nädalas või ükskord kuus, et see on tegelikult igapäevane, mida lapsed nagu pealt näevad, et see on igapäevane suhtlemine. Ja
kui lapsed saavad juba suuremaks, käivad näiteks koolis juba, mida edasi nad kasvavad, et seda rohkem tegelikult vajavad lapsevanemad seda privaatsust. Minu jaoks oli üks esmane selline hirmutav asi laste juures see, et ma vaatasin, et aha, vanem tüdruk on 3-aastane, tõenäoliselt ta nüüd juba neid asju hakkab hiljem ja oma hilisemas elus mäletama, mida ta näeb. Ja et ma pean ennast oma väljaütlemist, oma käitumise koha pealt seda erilisemalt hakkama kontrollima. Ma sain ka ühe koha pealt valusult vastu näppe, see oli küll hilisemal ajal, kui lapsed juba koolis käisid. Ütlesin ühe rumala sellise nalja välja, vihjesin ühele rumalale naljale ja kui lapsed küsisid selle kohta täpsemalt aru, siis ma ütlesin, et see ei ole teie jaoks. Ja vabandasin, et niimoodi see ei öeldud. Aga meil on suur sõber ja vaenlane internet. Kui ma järgmine päev tulin töölt, lapsed küsisid minu käest kooris, et tahad, me loeme sulle selle ette, mida sa öelda tahtsid. See juhtis minu tähelepanu sellele, et isegi kui ma annan võib-olla lapsele sellise negatiivses suunas niidi kätte, et siis tänapäeva ühiskonna võimalused on niivõrd suured, et selle õhkõrna niidi otsajärgi leiab juba tee selle negatiivseni, milleni ma ei tahtnud teda juhtida. Ja millegi pärast kurja suunas need asjad liiguvad kergemini.
Et ma tahtsin, et eeskuju on jah selline kõige suurem kasvatusvahend või et pigem selle läbi nagu lapsed kasvatavadki meid endid, et me peame vaatama, et meil oleks Jumalaga hea suhe, et me oleksime temaga osaduses et see läbi me siis anname oma eeskuju, et kuidas me tahame, et nemad kasvaksid, et see ei ole nii, et mina tahan nüüd, et te olete head ja tublid ja ise ei ole tubli,
et võib-olla nii nagu ema isa oma vahel käituvad, hakkavad lapsed ka tulevikus oma abikaasadega käituma. Kuskilt ma lugesin mingist lehest, kus oli küsitletud vägivaldseid lapsi ja kooliõpilasi ja need noormehed, kes olid koolis vägivaldsed, need pidasid vägivalda täiesti normaalseks, kuna nende peres ema isa olid ka vägivaldsed oma vahel.
See on see tugevama õiguse maksma panek just nimelt füüsilises mõttes.
Ja asjade paika panemise ja väljaelamise viis, niimoodi lahendataksegi olukorda.
See, milles ma olen kõige tugevam, sellega ma tegutsen.
Et tegelikult üsna ruttu saab nagu jõuab kohale, et lapsed on tegelikult targemad, kui me oskame arvata. Et ma mäletan, kui ma hakkasin käima Gordoni perekoolis ja siis suurem laps, kes oli 4-aastane, ta juba sai aru, kui ma siis midagi valesti tegin või valesti ütlesin või häält tõssin, siis ta küsis nii nipsakalt, et emme, kas sa seda seal perekoolis õppisidki või? Siis oli küll selline tunne, et appi, et mis sa nüüd tuled mind õpetama või? Aga see näitab, et kui, kuidas nad tabavad kõik ja kuidas, kui tähelepanelikud nad kõige selle suhtes on, et see enesedissipliin, et see on väga tähtis, et millega siis eeskuju näidata.
Et tegelikult lapsed on ju meie peegel. Tihti peale me avastame lapsi vaadates, et appi, kus ta selle õppinud on, et kas mina näitan sellist eeskuju talle. Korraks me saate alguses ka mainisime, et tegelikult lapsed tihti peale hoopis kasvatavad meid. Ja ma olen vahest mõelnud, millise pilguga meie taevane isa meile vaatab. Ja ta vaatab, vähemalt mina olen enda suhtes küll tunnud, et Rained, ja et ma pean sulle veel õpetama seda ja teist asja. Ja teine kord on ta teinud seda läbi minu oma laste.
Ja lapsed ei ole mitte lihtsalt peegel, vaid suurendav peegel selline.
Loop. Aga samas see on siis nagu kerge, et ma kasvatan või kasvan ise ja see läbi siis lapsed vaatavad minule ja kasvavad, et ma nagu ei peakski midagi eriti palju tegema, et täitsa kerge ju.
Ja aga iga see kasvamine alati ju ei ole ju, kuidas ütleme, meeldiv, et kasvamise käigus tihti peale me kohtume, puutume kokku sellega, mida me ei taha. Lapsed karjuvad kodus, sa oled tööd tulnud väsinud, sa tahad puhata, lapsed karjuvad, eks ole, ja sa pead sundima ennast tegelikult sellel hetkel kokku võtma ja tähendab, lapsed väljendavad oma mingisugust vajadust tegelikult ju selle karjumisega, eks ole. Ja sina pead astuma oma mugavustsoonist välja, hakkama arvestama veel nendega ka, tegelema nendega ja nende vajadusi ka rahuldama.
Mõtlen teine kord, et kui ma saan lapselt negatiivselt tagasi, et küll ma siis parandan ennast, aga siis see võib juba hilja olla selles mõttes, et laps on omandanud, see tähendab seda, et kui ma saan lapselt tagasi, siis ta on omandanud juba mingi teatava käitumismalli.
Ja et kui meie lapsi kasvatame ja ega see ei ole lastel alati ka meeldiv ja et kasvamine ongi vahest valus, aga nii nagu meie saame lapsevanemana aru, et kallis laps, sa pead aru saama, et söögilauas ei karjuta või ei tehta rumalusi või mida iganes, eks ole, me ütleme, et kuidas see kasvatus käib, on ju, talle alati ei pruugi see meeldida, aga kallis, niimoodi see asi käib, eks ole. Et tegelikult ma just mõtlen ka selle nii-öelda taevase isa pilgu läbi, et aga meid tegelikult kasvatab ja ka meie tahame vahest protestida, aga mul on ju nii ebamugav, aga Jumal näeb, et kahjuks sa pead selle õppetunni praegu läbi tegema, sest mul on sulle midagi väga olulist edasi öelda, et me oleme ju, nii-öelda me räägime nii-öelda abielust, me oleme ise selles nii-öelda rollis ka lapse kasvatajad ja samas oleme ka ise lapsed omale taevasele isale ja peame aksepteerima ka tema juhtimist ja tema õppetunde ja vahest ka valusaid õppetunde.
Ja vahest ka korduvalt ja mitmeid kordi ja ma mõtlen, kui armuline ja pikameelne ja kannatlik me taevane isa on meie suhtes, kuidas ta tõesti on väga kannatlik ja see on tegelikult meile ju eeskujuks, kuidas meie peaksime oma lastega ka olema kannatlikud ja armulised.
Ja samas see tähendab ikkagi seda, et juhtimine on meie käes, et me ei lase seda juhtuda, et lapsed hakkavad meid juhtima, vaid meie peame ikkagi lapsi juhtima, et lapsed vajavad seda, et meie oleksime juhid, mitte et nemad astuvad meile pähe, et on räägitud, et siis lapsed ei arene piisavalt, kui lastele liiga suurt võimu anda. Et see jälle võib tunduda selline, et nüüd tuleb oma kõva käega siin neid õpetama, aga tegelikult lapsed vajavad seda, et me ei saa ka liiga leebeks minna. et samamoodi nagu Jumal, et me võime ju küll tahta teha oma tahtmist, aga on ju mingisugused kindlad asjad, millele on vaja alluda ja noh, et me ei saa lihtsalt üle astuda ja siis loota, et nii, nüüd läheb ikka kõik hästi, et sellest ju sõltub palju.
Reeglid, piirid ja tagajärjed.
Ühes koos.
Me oleme siin rääkinud nüüd juba oma jagu sellest, et kuidas peaks lapsi kasvatama, aga Anneli alguses juba nimetas, et ka et lapsed kasvatavad meid. Et kui laps kasvab ja areneb, et ka mingil hetkel tuleb mul endale aru anda, et ta ei ole mitte minu väike koopia, mitte minu kloon. Ta on iseseisev isiksus ja et ma ei saa teda nüüd kujundada täpselt enda järgi, enda iseloomule vastavaks. Tuleb samas ka anda selline vabadus talle areneda, et see ei tähenda nüüd seda, et laps võtabki juhtimis oma kätte. Minu arust see on just üks meie kodus olnud põhiväärtus, et laps peab olema juba sellest hetkest, kui ta asjadest aru saab, et siis ta peab olema otsustusõigus nende suhtes, et kui tema otsus on vildakas, et siis tuleb temaga sellest rääkida, et võib-olla ümber veenda, kui minu põhjendus on tõesti parem, et miks ma teda üritan ümber veenda, aga et ma lapsevanem olen, see tähenda seda, et ma nüüd võingi last nii-öelda oma karmi käega täpselt enda meele järgi kasvatada.
Ja ma olen märganud ka seda, et tegelikult me vanematena suudame lapsi niimoodi nii-öelda ümber sõrme keerata tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid, aga noh, teades, et me oleme ju targemad, et me teame, et mis on neile hea, aga samas, et on ikka asju, mida nad ise peavad otsustama, et mingil ajal oli meil siin päevakorral hariduse küsimus, et kuidas edasi õppima minna ja mida õppima minna, siis ma märkasin, et ma tegelikult nii kergelt suudan last ümber veenda tegema seda, mida mina tahan ja mida mina arvan, et on õige. Aga mina ju ei ela lapse elu, et ma pean andma selles suhtes talle ju vabad käed ja vaba otsustamised, et kui mina olen saanud vabalt otsustada ja oma ämbrid nii-öelda läbi astuda, et siis ka temal on see õigus, et ma ei saa tema eest ära elada selliseid tähtsaid asju.
Mul on üks sugulane, kes kõigepealt õppis raamatupidajaks sellepärast, et tema vanemad seda tahtsid ja kui ta oli siis raamatupidajaks õppinud, Vene ajal oli selle kohustusliku aja ära töötanud, mis peale kooli tuli töötada ühes kohas, siis läks ta õppima meditsiini, mida ta ise tahtis.
Et jah, et me kõik oleme ju peres isiksused ja lapsed on isiksused ja me ei saa neid omada ega nende elu juhtida päris lõpuni nii nagu meie tahame, et laskma ka nendel oma valikuid teha. Ja ka võib juhtuda ju seda, et me hakkame tahtma võib-olla ka oma abikaasat juhtida ja oma tahet ka talle peale suruma. Et täna, kui meil on nii-öelda pereteema ja perelapsed ja abikaasade oma vahene suhe nende laste ka suhte juures, siis et jah, sellesse rolli võib vahest isegi võib-olla nii sisse minna, et muud kui ma juhin ja õpetan ja siis lõpuks ma kannan selle üle ka oma abikaasale, et ma hakkan teda ka juhtima ja õpetama. Et jah, nii nagu te õigesti välja tõite, et tegelikult me oleme peres, oleme kõik isiksused, me oleme tegelikult kõik Jumala kingitused üksteisele. Abikaasad oma vahel on Jumala kingitus, lapsed perre on Jumala kingitus ja me peame austama neid isiksusi, keda Jumal on ühte perre siis kokku sidunud ja nendel on õigus lõpuks ju ka nii-öelda oma vaatele, oma tahtele ja oma teele elus, et taustagem siis seda.
Just see õigus oma eluteele, see peaks olema iga kodu selline põhiväärtus, et meil iga ühel on õigus oma eluteele ja et kui me abikaasadena oleme teineteisega oma eluteed sidunud elu lõpuni, siis lapsed, nagu naljajutus öeldi, on sündinud vägisi kaasa, selles mõttes, et nemad ei ole saanud valida seda, et nad sünnivad meie perre. Selle seetõttu tulebki neil anda võimalus valida oma elutee. Meil on eesõigus küll ja kohustus isegi neid nende valikutes aidata, neid suunata, aga me ei saa nendest valikud ära teha.
Mõtte ei soo.
kuulate saadet Üheskoos. Teemaks on abielu ja lapsed ning saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külalised Anneli ja Toivo Kaasik. Ja me läheme nüüd veel edasi ühe teemaga, nimelt pere ja palve ja suhe ja osadus Jumalaga.
Et meie pere jaoks on palve olnud selline vundament selle pere jaoks, et on ka ju öeldud, et õnnelikud ei ole mitte need, kes vaatavad üksteisel otsa, vaid kes vaatavad ühes suunas, et kui juba algul paika panna see, et me julgeme koos palvetada ja me tahame koos piiblit uurida, et ja siis see niimoodi läbi selle abielu on kogu aeg olnud, et siis see muutubki selliseks loomulikuks ja et see ei ole siis laste kasvatamine omast jõust või pere koos hoidmine omast jõust, vaid see ongi Jumalale toetumine ja temale lootmine. Ja meil on küll, et kui ma ka rääkisin, et kui ma last ootasin, siis see palve oli hästi tugev selles suhtes, et mul oli hirm, ma ei osanud ise midagi teha. Ja tegelikult on ikka olnud selliseid olukordi, kus jälle tunned, et nii raske on ja ei ole kellelegi muule loota ja ei saagi loota kellelegi muule kui Jumalale ja siis on jälle see palvetamine. Ja kui mõelda, et kui väike see laps siis peab olema või kui suur ta peab olema, millal hakata temaga koos palvetama, siis mina arvan, et kohe kui ta sünnib ja kui ta hakkab ka, eks ole, sööma, et sellised söögipalved, et juba väiksel lapsel ma ju panen käed kokku ja palun õnnistustoidule ja siis ta hakkab sööma. Ma mõtlen ka rinnalapse kohta, et see on see, et see kasvab tema sisse ja kui midagi kasvab lapse sisse, siis see kinnitub ju tema sisse. Et samamoodi sellised õhtused piiblijutud ja piiblilugemised ja piiblisalmide pähe õppimised juba väiksest peast, et see ei ole minu arust selline äärmuslik mingisugune, et nüüd tambite lapsele pähe mingisugust usku, vaid see on selline normaalne ja loomulik kristlase perekonna olemus ja toimimine, et me omast jõust ei saa ju lapsi õigel teel hoida, et see ongi Jumal, kes seda teeb. Et ühest raamatust, mis ma kunagi lugesin, kui lapsed olid väga väikesed, et seal kirjutati ühest emast, kes igal õhtul käis ja kui lapsed olid magama jäänud, käis laste voodite juures ja palvetas nende pärast. Siis ma mõtlesin, nii, et see nüüd ongi see hea eeskuju minu jaoks ka. Ja ma ei saa öelda, et ma igapäev olen seda teinud, aga väga tihti ja pikalt olen ma seda teinud. Ja kui on raskused, siis on see palve kuidagi eriti tähtis ja eriti oluline, et Jumal ongi ka selliseid haiguseid ja muresid ka meie perre kinkinud, ma arvan sellepärast, et see palve osadus oleks suurem ja seeläbi hoiaksime rohkem Jumalast kinni ja vaataksime koos tema poole. Ja kui mingil hetkel, kui lapsed olid juba suured, siis nad hakkasid koos ühispalvete peale nina kirtsutama, et mis me siin palvetame koos, et me saame ju oma ette ka palvetada, et me oleme suured inimesed juba, et ma teen palve siin koos ühiselt ja siis lähen oma tuppa ja teen oma ette palve, et miks ma pean sellist nii-öelda pakasuhat tegema, et siis ma tundsin küll, et me oleme täiesti läbi kukkunud perekond, et mõtled, lapsed ei taha enam ühispalvetel olla, et see tundus kuidagi eriti valus, aga kui see hakkas niimoodi toimima, et siis tegigi igaüks niimoodi oma toas oma palvet ja siis tagantjärgi ma näen ja mõistan seda, et laste ühendus, isiklik ühendus Jumalaga sai seeläbi väga palju kasvada ja kinnitatud, et jällegi on ju öeldud, et kui laps annab oma elu Jumalale ja tuleb ristimisele, et siis ju Jumal kasvatab teda edasi, et jällegi ma vanemana ju ei saa kasvatada teda Jumalas edasi minema, et see on ikkagi Jumal ja oma sõnaga ja palve läbi kasvatab teda.
Ja teil on mõlemad lapsed tulnud Jumala juurde ja ristimisele, et annud selle tootuse Jumalale.
Ja.
Siin võib muidugi nüüd tänapäeva mõni kiriku kauge inimene öelda, et lapsel peab olema endal valiku võimalus, keda ta tahab uskuda või kellest ta tahab uskuda. Samas ei saa mitte keegi nõuda ühelt lapsevanemalt seda, et ta kasvataks oma lapsele sisse maailma vaate, millest ta ise midagi ei arva, millest seda ei usu.
Ja see palve on meie peres ka olnud üliolulisel kohal, et ma kohe tunnen, et see on nagu meie vastutus ja kohustus oma laste eest palvetada igapäevaselt ja tõesti need õhtupalved ja alati, kui me koos välja lähme, siis me koos palvetame. Ja tihti on nii, et kui mina unustan palvetada või meie unustame, siis lapsed tuletavad meile meelde, et emme issi, me unustasime palvetada, oodake, ei lähe enne kodust välja, kui me teeme palve. Et seda on jälle väga tore.
Ja, et palve on kuulda. Tegelikult osaduse aeg. Et me võtame selle aja maha, et olla Jumalaga osaduses ja tänada teda ja paluda abi ja õnnistust, aga peale Jumalaga suhte selline ühine palve abikaasade vahel seob abikaasasid tegelikult kokku. Koos lastega tehes seob ka lapsi ju perekonda tugevamalt, et me oleme ühes koos, me oleme avatud Jumala ees ja me suhtleme, me räägime ja see kõik tegelikult tugevdab seda abielu. Et laste kasvatamisest oleks ilmselt veel paljugi tegelikult ju rääkida, aga et me abikaasadena hoiaksime üksteist, siis me saame ka tegelikult edasi anda lastele neid väärtusi, et olgu see need suhted nii-öelda siis neil üksteisega, suhe Jumalaga, et elu ja olukorrad, kõik, mis nendel ette tulevad, tegelikult on ju see nii-öelda see lastetoast ju pärit. See, ja see lastetoa, kes selle teevad ju mees ja naine. Et tihti peale me ütleme, kohta need on lapsevanemad, aga kes need lapsevanemad on, need on ju tegelikult mees ja naine abielus. Ja et nende vahel oleks see suhe terve, siis nad saavad edasi anda ka tervet elu oma lastele.
Ja et see suhe oleks terve, siis me ka abikaasadena peame üksteisele nii-öelda vabadust andma, et me oleme ju tegelikult väga-väga erinevad, et meie Toivaga oleme küll väga erinevad, et tema hobid ei ole minu hobid ja minu hobid ei ole tema hobid, et kui temale meeldib kalal käia ja mootorattaga sõita, siis mulle see ei meeldi ja samas ma ei käsidel tulla kuskile käsitöölistega kokku kuduma, et me oleme väga erinevad ja minu arust see on hea, kui mina annan temale vabadust ja tema annab minule vabadust teha minu tegemisi, et me ei pea nagu kogu aeg ninapidi koos olema ja tegema kõike koos, et see ei pea nii olema.
Et meil on igal ühel oma vabadus ja siis me tuleme jälle kokku, et tänada Jumalat ja olla ka palves ja et selline vabadus ja üksteisega arvestamine ja austamine ja lugupidamine on tegelikult lahutamatu osa ühest õnnelikust abielust, et Jumal tegelikult ju juhib ja annab meile seda tarkust, et üksteist hoida ja kaitsta teine teist.
Ja Annelil on veel mitme aasta tagant lubadus lunastamata, et ta pidi minuga kalale tulema.
Aga just selline usaldus, ka üksteise usaldus, et see on ka, et see on oluline.
Jah, et me ei saa kedagi nagu omada ja sundida millekski või kontrolli võtta teise üle ja hakata võimutsema, et Jumal meiega ka nii ei käitu, et Jumala armastus on tingimusteta ja lugupidav ja Jumal ei sunni ka meid millekski, et samamoodi me peaksime oma abikaasadega ja oma lastega olema, et meil oleks valikuvabadus.
Ja seda vabadust nii-öelda onma ja praktiseerima teadlikult. Et tihti peale emotsioon tahab üle sõita, et mul on nii vaja ja ma olen väsinud ja nii ja naa. Et kui see läheb meelest ära, siis tegelikult korra stopp. Mul on vaja anda abikaasale. Meil on vaja aega võtta üksteise jaoks. Mul on vaja aega võtta oma laste jaoks. Et need kohad tuleb teinekord lihtsalt teadlikult ka ette võtta, et seda peret kokku siduda.
Ja ikka rääkida, üksteisega suhelda.
Ja Annelil oli veel meil siin lõpuks üks ilus mõte, et
kunst elada perekonnas seisneb selles, et armastavaid tundeid osatakse muuta armastavaks käitumiseks.
Ja selle ilusa mõttega me siit ka lõpetame. Täna olid stuudios Kaia ja Rain Siim ja meie külalisteks Anneli ja Toivo Kaasik. Täname meid kuulamast ja me kohtume järgmises saates. Soovime teile palju Jumala õnnistusi.
Kas tead, et Jumal pole tumm?
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.